From the
conference director. Eri Bonneville distribution eka munen no swane tebe me ndi sio ndi wet ndi kaware men ndi nam uswane tebe me ko so efen kem me ba eri wet unyame e na ikpan President Henry B. Eyring akpa na item ke first presidency e ku fa ba si eri kamandu tum ki gbere nyeme.
Little Kairen Iban, Imokom for Weme Yemi, came here either Yorikia Yaba, Aquam Bonu for Abasi, Jesus Christ, Nisara will cook buried a Musen. President Thomas S. Monson, Emir Tiribut, K. Mboremi, Oroya Mindao Song Kikber and Yemi. Imokom Kukurum Bonedu de Miye. Me bwanade yenyen ke kebendise e kebutengiko me internet yedi wae mi esere ke mistake center yen sion si ken sion si tie ke le rimbot e mi esere ke satellite edare satellite e ben conference e mi esokmo edi family choir e tode sandi ye drapa yuta edi kwoi kwa kikbege nyemi ken dao song brother Timothy Walkman ye Linda Margets ke organ. Kwaya ye berere mbono, emi kendi kwa, come ye children of the Lord. Ndien Elder Claudia D. Zivic, eke 70, yobo hokam ditongo.
Our dear Father in heaven,
Jesus Christ. Amen. the choir just sang.
Beautiful Zion built above Emma. President Monson Orete Yak Men me general officer, ye me area 70, Wood Man Emen Rubok, a song or itemo. In my career, Yokobito me elder Robert D. Hells, ye Quinton L. Cook, aka sub more apostle. Bishop Richard Edgley, aka presiding bishopric, a yetingi corn onion, came my micro. Edward de Yangini song, Thomas Spencer Monson, the prophet, Okunkukut, Yandi Bodi Yarade, ye president of Obasi, Jesus Christ, Mendisano, Okukberi de Musen, Henry Benyon Ehring, the Akba Noitem Ke, Akba presidency, Yedide, Frederick Udov, the Yor Noitemiba, Mommy Amade, and Ame Wood, Bodimi Mara, Edeko Dude, and Ame Wood. Edward de Yangin is son of Boyd Kenneth Parker, that I would case of my apostle. Yembonemi, Dembone Soboro. Boyd K. Peck Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hells, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, Ye Neil L. Anderson. Mbonemare Mbogename Wood. Mbon Mi Mara Ekemendinam Wood. It is proposed that we sustain. Edward de Yangini Song, Monitem Kekba Presidency, Ye Submo Apostle, Nteme Prophet, Mokunkukut, Ye Mendi Boyri Yarade, Bukurum Bonemi Mare Mbogename Wood. Mbonimi ma idea kendo mokero dude e wot ku kemi diongoro. Edward te yang ni dorore me Elder Spencer Connie, Bruce C. Heffen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, ye Lance B. Wickman, dem bonokba quorum eke 70, nyung diongomo, dem me general authority. It is also proposed that we Edwang Koete Yangini Dorode, me Elder Spencer V. Jones, ye Wolfgang H. Paul, Dembono Yor Quarumi Ba, eke 70. Mbone Maren Didiana Yenin, Nikom Menditoka Irenemi, can't you do more? Mborename Wood. Edwang Te Dorode, Fernando Melvenda, ye Jose L. Torres, the area 70. Mbone mare ndi diana yenye ndi kome meni toitero kut nti utomo mbore name wut. Edo aite yari songo Wenslow H. Vex the area 70. Bukburu mbone mare mbore name wut. Odu mbone mima. Edo aite yari songo me general authority area 70. Ye me presidency general auxiliary ntem mo edu de ida mi mbone mare mboke name wood mbon mi ma ke meni wood ku ke mi di ngoro president monson ke dan ten daren kut o men ru bok ni songo mi ke conference center mi edi ke set ket e so songo ni te tiren yi ban ke ndi men ru bok ken songo akam mufo mbori dem mufo yang wai dem mufo ida mi yene meset nikom to Elder Hells.
Recently
mi mambo leta nto fan mi ege begere kaniswa ba medu opton god yonye enyiki dufo owufo obasinyin nke no menwet mbang abangari ko basi so gonye die ne yewero boro ono mete ken tonga ke di okposong usem momon ni wangami nte usem ufang di mek eke medi ekpringwet odong adem me usem emi yenwam ama akpa mi dem ken ama akpa mi dem ken kesen ni idiongare nte ufang di mek igin wangage nye mankang kesen wet odong adem mi ko Same ye same moi water de computer. Go tung board whoop and I'm ne wang deadade ufang edimek. Esen key call kusem. Ndomo kedi kitanki banga eki kerendi dan dumek nampo. Nyinik bebe teke ufang ndimek ed you keme you nena basion or engin. Ndi megunen ndi mek nyung nam mpon no idem nyin idege enyen ni nam no nyin ufang ndi mek edi ndi diongo ki yo boram ba me ibanga me di nam nyin ufang ndi mek edi akpan ono odwa ga di nyanga kenye nyini minyen unen ndi mek u bo ufun yen sin siwem ntog akwa ebierikpe mewo men ndi mek mpa yutet ntog ndi diok mi kwa me kwa ikwa ekpebete dionga mi ke kpukpuru kponga yen unen ndi meguwem yese nye didide enok bani kon sinsu we memi edi ete ka basi iri yekke yigo wondo mo ke risen ke heaven kendi borambame ufan mi ye membame ntire no wo yiban ke kpukpuru biet ya mi mbwana ye mbufo mem kwa efene mi nyini dionga de ibanga se ufang di mega warode Memiso nyini di rimbore mi eteke vna ma wurudwak edi nyang esie urwang ni di rimbot nyung boy kpogidem ni meg ni name ti me idiok nyung kori nkabare ntiente nye nyung dong nye nye kentinsi ufang nyin ndi meg ukeme nyin ndi meg nyung nam nam no idem nyin eke di akpanu bak kudwak emi kesyori ufang nyin ndi meg efep nyini keme ken ndi meg nti ndumek nyung kori edi yufang ndi mek nyini mikeme ndi mek men dio ndumek ina mi dio kpo ndi en ufang ndi mek nyin ufang ndi fyak ndu ye teke vna tak nyin ken taga mi ye no ndi nyanga di bo ufen idio kpo nyin nyung mfak nyin edi ke nyini kabareset kotore ke mpa di fagaisie enye da urwak mbom obo unen ke teke even ama eke men urwa isi owot lucifer oro owaredi etengete no mi ndien ye fak kpukpuru doro wo ndomu kpong keriri take ndien no mi ukponofo ete nyina masin urwa emi se anye gesin ne nyin ufang nyin dimek ndien Jesus Christ edima ye dimek tongo keri tongo ama atengete yae namur wangfu ete yae namur wangfu ndie nubonga nye nefi kensinsi enye kenta ame kabare di edinyanga nyin eye edinyanga rimbot kenta ame akambe kong spirit ama asiaga nito ete ke heaven ket enye nufang ndi wood ndi mek eme ete ke heaven okono remmo nyini kimek ni nyene mbori dem ke Jesus Christ and nyanga ndidi mbenenye ntienenye nyung nyimuru aite ke heaven eke siyore di kentak nyen edi uba kiet kitita kotun dito aite ke heaven iki nyene ke mbori dem di tiene ndi nyanga enyong emek ndi tiene Lucifer me Satan ndiena basiyoro aite ndien koro Satan aga wana de yami onyungo yom nendi biaru fang owo ndi mek ami obonga basi nko no de nye ami nami te ebene nye duok mbone tiene de Satan ema yana ni fet ni nye ni kpoki de memi ekpa edikpa de ndunke rimbot nyung kori etiene nte mwa ke kamaru ufang mo ndi mek ufang ndi mek mo ama atak mo mfine mi ukuroruru Satan ye mensang esi enyenede ni name di nditap nyung domo nyin. Ngukuri ne meset mwoy di ni nam yini du ken tukore nte mwoy du de. Ngukuri da reset mwoy di kini nyini minam kem membere basi. Edi kere banga mi. Bemiso nyin idi nyini kpoki de mkpaye mi. Nyini ma imek ni tiene Jesus Christ and di nyanga. Ndien kori kinam den tre. Ema yak nyini di rimbot. Ami me tien tien sente. E die ki nam du kem du mek. Ndi tien en di nyang i dare mi. Mi ke rimbot emi. Nyini yobo edi diyong emi ukbonda kan kuwem sinsi. Eri yare diyong ote. Kena nyini ka iso imek. Ndi tiene ndi nyanga. Imi keme ndi temu wem sinsi. Ndi eno fang ndi imek. Edi akban. Ko fru wemesie. Andi nyanga nyina maa wud nyin. Ndi kbida aru fang ndi imek nampo. Ndi akbara wake Jerusalem. Anyo kobitem. Emek ndi namu tome tesie. Kensang utome sie. Enyiki nyene ke yiki kendi mek ni namu dwa kai tesie. Ke get semene. Enye mek ndi bo ufen ke kukurung po. Odo kete. Edi kuri nte ami nyemere. Yari nte fo nyemere. Ndi en angel otoke evin obyongore enye kiso. Osong enye idem. Ke cross enye. Eke mek ndi ma maswa isie. Obongo kamete. Ete dagaro nommo koro mmo ifyok kese mmo enamde. Ndien ko, mana nye ka akpatra warete. Ke edimek ino ideme siye. Ema ikpong onye ikpong. Enyo bup. Ete, ntina mafokpong de mi. Ka akpatre, anyaka da ufange siye ndimek oyo tutuwe se mutet. Tutuwe nye kemendi dogante. Okure. Akwasogedi de, ema edome nye kekpukpuru mkpo, kemu kemte edome de nyen. Enye ma da akpukpuru fang di mek, obo itien di di andin yangan nyen. Di kibin kpo kobi diok mkpo, ye mkpa non nyen. Ndien ke adanga ananando uwe mesye, enye kbeb nyen ete kima ima imek ndi namudwa kite kevin. Yet mufang in the meginum. Mufang in o curry, nyen yin ko yungi curry. Ekurokpaniko emiken warabasi. Bukurung kwamatak job. Enye megni nyen embori dem. Nyen enye, enyen en sincere yongabasi. Mary ye Joseph emek. Nikobitem angel, mfereng warak Egypt. Nyen emae, enyang women dinyanga. Joseph Smith ekemek ndi kobite moronai. Ndi ne di fiak nda ndi ko abasi. Ema fiak edi ari nte ke tengde. Inyeke ededi eki meke ndi tiene Christ. Ida anyenge siye kidem nyini nyongi tiene membere siye. Nyini kori kusong sinsi uwem. Kuweme rimbore mi ofon di ti. Ke fanga edi akpaniko. Kini nyini minem ke. Membet yenda osonga di sana spirit mufang nyin awara ukeme nyin ni nampo nyung kori omro kini kene ke wode yene ka esie enye ka ma satana kanabasi nkori spirit esie ma atre kuyen mi man kpebe kamba kpe mpo nte medina mnyin afara ufang nyin usen kit Etem yokoro mi ten tuki song edare tui bop. Ami mam mek nitongo kusong. Usong ufok nam dong kesem eser ufok. Kini osokore ekbri ndi kure. Ami mam kunte kusong idugo mi ndi sarang woro. Window musong ikirugo kedem. Ndien otante kiri idugo mi ndi sarang woro ufok. Ami mam beridem mingosun kem kuitungi mam farado. Kini trerutong. Nyini sini dem nyin kendu tong ke spirit. Inyong idu ke mpokabi inondu mek nyin. Okpo sokedi kido. Ki idu kendi tong ke spirit. Usung odu ndi sana. Ninong sangang woro. Ukemu kemte ikabadeset. Ndi kpokore. Ndi kwongori so. Nyong sangang be ki songe tukdema. O warutum. Edi ndi fiang nsentan. Nyong ntukonye sana. Nifyang nyong bonobong idege memmem ediodot senamde. Ntuup yong oke nkabare esit onwangare nyin. Nyini moko binem ibanga medid yong edisana spirit ken daosong kebanga mendu mek nyin. Ye teke venem yonore nyin mbet osong onyin onyong obere yen nyin ken dinem mo. Onyong onwam anyangan nyin. Kuwon po kini namde word of wisdom. Yini wara ikpong ufan. Urongo. ye ndikpa njire memkpo mi obore nyinu keme ni namkpo no idem nyin nde nyini kop ditem ndi tre nyung warong pong isong nyini da ufanga mi ndi mek ibo ida ufanga mi ibeni da okung nyini da ingwa mbonefen kini tienede item prophet ninam family home evening mbonga kam kufok nyin nyung kwebi koba si kufok nyin ufok nyine di ebit nito nyine kori de ke spirit do nyine kweb mo gospel ino ikon tien se nyin iguri ima inyung ikbang utong ino ekikere yesi teberi ino mo keme etindu mek yeri nam nyin nyine isyo mo ke ekam iguri iroko wana erimbot ekweb edi waga biang ukweb mkpo abang ufang di mek edi waga kere kekpana nyine dia ingwong enyung inami dara ndien edie ke edi nyini midwe abasi eye mia nyin kikpa ekpri ndien kakpatre eye bo edi nyanga mbone fene enyem erimbot enyung esin abasi mmo etem enem kide mmo ete ke ina amfa odu ke kpukpuru mkpo ndien ke ntaro se di eko wo se anamde idigi idiok kuwodun po ekebe ke prophet Samuel obongo dogo idem solite obongo kodong mi ndi etendi yet fiera nam te idem ndieni dami kobu yobong ka ndien kaswan amulek nyung sobo kpukpuru sem mo enyenere edi soli ki tiene ki tema basi enye ke nam se nkode usasat nkobu item ki fiora siye onyo sogo weme idem agak onyo ngoda erong enang ye muna mefen ada nyong edi obongo yara dem yo no prophet Samuel onyo ngodong onye ego doride sol nte didem kini prophet esem dedo sol otengete ami mma namu yo obong edi prophet ama adiongo kikirke entre ado onye te uyo mai erong ye ke nang emi nkup deke utong mi oworonso polo ma si deme si efep kendi men ndudu emi ndori mbone fen. Odoko te ke mwoy ke da mu nam emi edi manedi namu wa eno obasi. Profeta obore te. Nteri fobu wa ene mobong eset. Nteri kobu yo obong. Sese nkobu yo ofono kan uwa. Nkbang utong no item abasi. Onyong ofono kan okbong oku kumerong. Kak patre, solid tengak paniko. Ete mana mi diok. Koro mengkop ku yo bong yu yo fo. Koro mfeke kembone mi. Nyong kobu yo mo. Koro sol iki kopke. Iki semutet. Koro nye. Eke mekde ndisat ngobitem. Enye ma atep ufang. Ufang di meresye. Ndidi edidem. Nito eti ren giban. Ndi nyini minam. Uyo obong yeme prophet esye. Ntekpa nari nam. Me nte sol. Ndi nyini nam. Usasa nkubu yo. Inyong ifere ubyerikbe. Eke wo. Mod yongon tek bukpuru nyin. Imisi nam dudwe. Ngwere base ekpebe tek. Ek bukpuru wo. Ema enam idiongpo. Enyong etabu ubongo basi. Monoro si tebere kerem osoko sende mong pokobi enam ndio indumek efa ken ditung inyung inyene ke kpukpuru meri diong emi odude no ndi nyene ti ufang ni mek nyini mama mufo efia redi e woroke kem ditung oro edugu nwana okpo soko di ke ana esanga kisong eke tukde obufa ebe odot senam de Namte, kotore kem bukpuro wo afo ye mi. Ye bo edi nyanga ki namde membet ye me wo gospel. Mbemiso awankani kam kpa edi fakedi edi semenye. Andi nyanga ma bonga kamba kam kibod nyin. Onyong otungi ko banga nyin kiet kirete. Ete mmo yomte mmo emi afo nore. Mi, edidu yami, kebiereke ndude. Manmo, ekurubong mi. emi afo nore mi ndien sin su wemero edin dif yok fi ataba sikereket yafo akonore kpa Jesus Christ amin tiesa san tiense nteke mwaedu wem kini kamaru fang di mek nyin nennen nyin yod yong ammo itien tem mo nyung ibeng idem iberu senoro bukpure rong ari tongore bukpuri no ari tengde teke Jesus edian di nyangan yang ini kaiso itien nye yetenyin Kevin di kamare keri tongo edia kami kenyang Jesus Christ amen.
I celebrated a birthday last month.
I mean, man, as a birthday present, my wife Mary gave me a CD containing songs of hope and faith performed by a famous British singer.
To a man, I want me a man or me qua, a cadonade, equa dodonia, and body them, a quad de banga, men possum was in a comadrain boat. To Tao do one me a canoe, me an army. Ndi bom London ke afyong suket ke 1940 ke ton kusene ro min ke manade e kamie akpang do tong onombu e kongomi ke ke botun ko ko beresie ama krendi no mi enyi ntene onombu goro ke dide Quintin akwe kwami Veralin edi iswa nang ye do beba idami iswa ke bedemi usung mi ko ni e kongesie ro ama afyak emefia kwandien ndondoro adok kudomon kwai kwake britain usungbufu emekemendi usungbufu esongde kem ezisit eyekemendi ti mikwa nte afia obot ekedova ikwake reketugde mi kini mungwana edifiak de yamanke ofrede rimbot engede tukmi ikwaro adam kpo iba also ki kere mi akpa mi ko prophecy eke akwa British mo tweni kanke fro Europe eyenme nyin idi kwente edomode mo ke yonyin ndena yoriba edi me tombe eke nwagde mobio British nte London ndi biomo me ndi wuri emi ndi kud eti tie ndi bian kpo emenme mi kan onwana ikidugo ndena mefu mafun me window ikwaro oko wudnyin idrenyin uwari funye onwana ndi fak ndi fiak ndi nte usungnyin eke fiogde utomande nyanga ye onwana Christ ken kaiso enwan eti ye idiok nke ku fore komoro ye nti eduwem anwa anyin fun emi otoko onwana Christ ke ofurowo edi fiogeti enyun ekpon idiok akana nam imikeme ndisme edimu mu woro woro ifun ye wan kama tonke konke heaven odudu ekmada kpukuru usung ndi biaro ne ndi mek ye ndi nme onwana odudu ndi biat eti eduwem ye woro ifun odu edu kpono okpono kaga ndien ntendi sanowo nyini nyene ndi namuk ukeme kendi ya onwana oduke ndi kpeme kpuku fognyin ye me obi onyin mba idiong kpo okoduk idiong kpo emi adade iso ndi tuk ubono we di okpo song odudu ekim oto de kpukpuru ebiara wara ana nyin isini fuk ndi bneme okwang ido ye idiong kpo nsi okotu nyin ndi sente me owe dade iferi akpan akpan edi mkpo abiade eti edu uwem. Odudu esi eda iso ndi swan nti ndo. Ndusuk me mkpo me ude ke kemendise. Odi oka koro mwa. Enme de odudu ekim. Emi ebne do ngwana ye idore nyene siyo ke edarimbot. Idari duwa nyin kendi du nti edu uwem. Kero adok. Ede kenyin mi bne ke ekemisungo kufoknyin. Iye kut idiok mkbo. Abia deme mkbo utonyin. Utonyin kisong edi, ndidung ke rimbot. Edi idige ke rimbot. Kendi diando, nyini nyene ndi inamu ukpuno abasi. ọkọrịkụ ụfọk nyin mbụn ụfọk ke mbubre yọbọnde aka mkpukpru usen ya ukpe m nwere abasi edi akpan mkpọ nyinyere ndị dansin ke ma ụfọk nyin si dịdị eti ibod ịma mee mkpọ eti etop mee mkpọ itoro edi eke nyin nam de ụfọk nyin edi ndị sana itie eke edi fugde nyin isi oke ekem ihe enyere ukeme ndị be n'ibe mme ịdịọk ịdagha eke nwere abasi etin dị abaha nden ke ndị ikpeme mee kpụ ụfọk nyin n'ihe dị usunwo nwana ke ndị ikpeme mee obi onyin ndị nyaga tinye ete kpantre yak onwana mbụfo aya maka isi owo ma mmụọ ekwu ntị ụtọ mbụfo enyinwe toro enye ukpebe miami nyere de ke ndị dụ nyumbuana ye owo ke ofuru eriri mbụ anam nyen idoro enye ami mmenim ke eye mụ nwana ya kpana ịkọ ya kama nke ya onyin ke ofuru m edi wak ịbara awo eketuak dị bụre n'ọbasi enyinwe ekere ndị nam ịbara edu uwe m n'onye edu usok mme owo enim ke eriri mbụ ke mbụrụ idem odu ke ofuru isọn nte mme ada ụsụ nke ụfọ ọbasi nyin imesowo ye mme ada ụsụ eke mme bịara ukpono efen ndị kut ukem ịdagha eke okpondị aka nsio nsio ido okpono ke ndị yom ụfụn isọn nyin nke imekwuru ata edi wak owo esuk enyere ede okpono ịnọ ata ntị edu uwe okposugo edi emi odu mme eyire ede ndị bịat mbụrụ idem ye ndị sin ukpono ọbasi ke ndek mgbe ịbak efen ịwayị obi onye ya mme ndị ọrụ ịbọk ndị si eke ewu de owo nte ede adị iferi nwunye m awo ama uke ye mbio nsu ke itie m obere odudu mbio emi okpono eti eti okposugo di nte mmụọ esibide ka ịbad ịkọn ka nwana ka ụfọdụ mbio mbọrọ idem ye mbio eyomde ndị sonwa ukpono ọbasi mfe ke edu uwe edi wak ma ede usu mfin emi esisi ndị kut nyung nyime eti edu uwe abangade kraịst nte mmụọ ese ede mmụọ ikwu ụfọ ndị du eti edu uwe mgbe enim ko ụfọ n'idugwe ndị nọ eti edu uwe ma ịdawa eke afọ ndị okpesugo di emi edi wak mmemme owo ke yoyom ndị dị eti mbi ukpono nwana kraịst ke dada mmụọ usu nyini mafiok ito ke nwet abasi ite ku nwana kraịst edi spiri eke anọdụ nwana osum owo edi dugde ke ederi mbod ịnọ nwana ami ịnọ nwana ami edi ntakọ furu eriri mbod president boyd ke paka ke kpebe te ke emi edi usun dwai spirit eke nyin ked nyene ede ke ukeme ịdagha ye mbio owe fen emi edi ntakọ eke edi wak owo enyime ede nti edu uwe esiakde eto ke edu ukpono eke mmụọ mmitim ke ịnọ nsọnda nte nyin iko de ke mozaya ke nwed mormon idike ke ukeme ịdagha ite ke uye obio enyene udon ebanga mkpọ ke ewarade ọkpọn si dị de nnennen edike ukeme ịdagha mkpuri ụbak mbi owu esinyene udon ịnọ semine nke mozaya nden anọ itemete edi eke ini edi de eke uyo mbio obio edi megde ịdịọ mkpọ nden ini ero edi ịdagha eke mme ikpe ke abasi edi dị ide ke eriri mbod ụkwanye ido nyin emi ọkpọfọ nte ikpe ịdade ntị mkpọ ndị na-eme ya furu owo mbaga edu ukpono ekpenim deke kpanịkọ ke ịdak mme mbed emi eke dade ebob mme dị wak idu ikere edu ukpono isi n'eke eti eti mgbọrọ idem ke edu ukpono edu usunwo nwana ifiọk ya eke ike enyu ọfọn ọnọ obio edi wak isua ebede ke ami nke kpebde mbed ke kalifonia ụfan owo utom emi mike idige ewu ụfọk abasi nyin ama adụgo di kud mi ya akwa inemesit owud mi efọ nwere emi eke bọde oto ked ketu mme bishọp ụfọk abasi nyin ked bishọp emi ewed kewuo ebugo mi mọ aka na owu utom owu emi aka dade mme mkpọ utom ka itie wo utom mi imi onyu ekere ete ke edi nyong soko edike nye kabade side die wo basi ndidium ye ndidium nte etene de Jesus owutomo mi editi ete kese imoikinamke ikinamde ikidiga kpaneko ke fonwerero ekesine ibaroku emi ekekemede ekemde uru amkpo utomoro yudorinko owutomo emi ama akobi nemesi dete ufo abasi otoke me adawson edinwa mowo ku kemesi kendi fiak nyene bona ya basi kereba unwana ya kpaniko eke bana ntinkpo ye ndi na kpaniko enyene deke rimbo kereba asi ditbe deke biwe die kenkri owo mi yipke udomo ku fongwet mi kpo owo eye na kpaniko ki tutum njen egbokpono me uwondo ekenyin Yen mboridem ke Jesus Christ nditumbum memkpo ke iminkama ayo uun kpeba nte edukpo no mboridem enyene udore ono obio onyunso no nwana ke ededi mbore di utome ke edukpo no enyene de ke ndi dakpukuru nditobasi nte ndito eka ideni iban ede waiti ukpe mkpo ekongode ye mboridem ke miso eki iba mi ebede ekedu kiso ndi nyene yenchion siobio ekefugdesin ke idiok itie koromo ekenmdete ebot ke kpore owesin ke mbed idara abasi William we ba fosa kwa British emia kadadu sun ndi biat mberu nyame fun ke Britain edia taiti won kpo mpai dem fon oke otuok boy kwa ye utibendise ke ukemenyero ama amum ekikereke mewoke 1800 onyingotnga wut mbugo kwa ndisinifugesie onana ndogodudu ke ndisinifik William Weber foseke diket ke tumakpa ibat ke ndisio utokwa ofuk ibak yango eri namami ke tunsinifige mienye ke dende ye meda usunga fen Etong ndi nyene nti edu wem kebio enyeke nimdente ndi fyokngwet ye ndi kara okara okongde kenti edu wem nkukude si eke banga edu wem ye nkorike spirit eke diseke okudu wemano me ndida no ndo ndi ngwana ye ndi nam unyamifun mendi berede ke ukpono abasi ke tonode ke mbugo fo abasi nyin atari wa mbyo nyine meswa onya mefon ata kpanta ke diemi ndian yesem mo ke nimde ekesinde afana ekesina afana konje ntme mbyo bio mo ke nyene de mi ekotode mbere mi governor box akana odete ebnesio ke misiore Joseph Smith amabo edi yarare okadogorete ine nke wondo motie ndidi ntifun no kereken ndire nyin kunen edu kpono ye ndida kpukuro wente mendi toeka eke disenyin edisenyin nimdeke kpaneko ukpombiba emi owu nte mboridem esi dong de obio ataka mba atari wangpodu nyin nyene ndi boridem nyungsongo obio ye duwem ekemede ndi riong ofuro obio yang na manwa ante ke nyini nyene ndi iko mu yo ofuro owo if we both live and proclaim these principles we will be following Jesus Christ who is the true light edie ke nyini du duwem ana etie ana teni ke itene Jesus Christ emekemende di oduduwa mi adade akwa ofono sinke obio nyin kisese atari yu senero ke afro esire de kwade when I fiaga togode afro rimbot ke kwanyin Jesus Christ. Amen.
We live in
Iruka takwa ini kirkutu mafrini ini emi menkani prophet ege tangde prophecy abangandien enyong ayom dikut kebukuru meri dia menyeni bare andi riok kakpani ko kesni fakara mendu temetup ekara risu ditong bukuru nyen angel moronai akpan Joseph Smidete keye fiok enyong asie keti yediok ko free erimbut iru uto prophecy eko wararosu akana nyemi prophet akakpa kentak ikonsiense sie ke enwanwana ekong yufa wabasi andi ya akawa idem esie ono akpokuru nyen okposori mowo ekariso ndifanga Kendiriando, kekaka iso nifanga kwane konte, ema ifyara yak, eti mboku kbere de mini emi, ka iso tomemi, ndiyo yetup, emi eke mendisan fna, e yri, yunani dure nyen. Ndi tomere mbori de mnyen, ka basi yi dure nyen nyen, kini iso. Emi eke menditre, dintre kere mbori nyen emi, eri nyini meke mendi mek, nte nyini namde mkbo, kini efanga de, Erisana ukbebiye se nyen inamde kakpane ka ufangine diyoro ndi mer ya basika tandabe ndabe yeti usong. Emi eri ufangyen ndi mek. Kentak mewan ye fanga se nyen ikude kere rimbun fremi aminyom di no eki kere mbanga ndi mek. Ndi mek emem yukbeme. Ndi mek eke odo de yo frio wo. Ndi mek oro edi mbori idem. Mi fiok nteke mbori dem irre enom fon eke ibore ye unane kikere. Andi yanga oro gaite. Etiene mi. Ndien etuak. Ndien eye nom bufo. Emi edi mi koutum. Etiene etuak. Enok. Mwa edi mu mek. Ndien amindogo mek mbori dem. Meng bori dem ki itie yiri. Meng bori dem ki itie ndak. Meng bori dem ki itie mufyok. Ye se nyen. Mi kwe. Ndien meng bori dem ki itie unani dure nyen. Atakpan neme alma. Kabang bori dem te wedeke alma ibut erbi edwe baken wed momon edi meke se ngpo. Ndi mek man osong ankori. Ndien otem bori dem nyenenem. Alma wud nyen usong ndi mek. Iko siye. Edi mutum eka sangare yendi mek. Enyetong miko nte edi menere. Enam, ndi domo, udong, utum, yendi to. Ndien alma anam awanga ete edi eke nyeni namde mendubere mi. Ndien, mi ribun ke enye ifep kentako na en mbori dem sese. Enyetong andikbon kikpana esat mufu. Ntre mbore de meri ndi mek ndien inyene ndi yom nyong nam enyokori. Ke ntre mbore de mnyen edi utom nyen. Unana mbore de mnyen ko edi utom nyen. Ndi mek edi eke mbufo. Mo fiok edi wak, mfiok edi wak po. Mfiok ke nte ke namde edi yere rimbore ke nyen irong de mi. Mfiok ke mendebe mpo eku uwa usyo yusup. Nte uwa andi nyanga kemere ndi yer kukuru. Me amandi kabare set. Me nte andi nyanga o kobore ubiak ki wud fro wo. Mfioke nte ubi ozare hem lakuru de. Nte ngwed momono tangda banga. Mfioke nte awe mi mbori de mi. Ke usoko ini si wana de ye ifyok ere rimbut. E mi eke mendiri me mkpo eke tenyen ke heaven etangde te. Keri mendebe mkpo. Obi ubong ekere yara de kini isu. Si amba mfiok kipupuru mkwa mo fiok sirira kpani kpo. Mo fiok eti mbok akpani ko ekere yara de rinyanga yensensi uwe miri. Mo fiok te kandi yanga kwa bo biya kipupuru wundien kipupuru. Andi kabere set eke mendi sana ngwara ki diok kpo. Ndien se mbom fiok ke nda mbori de mi. mbop ufangoro nyong kaiso ntabi meridion ye enwo eketimbo nko nte ama ekekpebde mboridem oyono nyin oyo ifyok ndi kaiso kini inamde inanadi fyok ye durenyen yudong eri ndi wut mboridem nyin ntreken di tenen daw song alma yangini mek yangini mek mboridem eri ekendu tme unani durenyen afna de kikere mufo mek ndi menere yen ndi nam ekikere mufo enyen wem ndi sori dem ngbara basi kem bon set ye ndi mem spirit eri usong ka kpaniko yusong unwana ifyok ye mema basi eri ke kontiense fo bi kponke inyen kurop yen songanda mek ndi nam utom ye mkpasap mbori dem mek ndi romo ikosie andinya anamanwa eri ko wonyum de ndi nam se nyemare oworo yo fyo ba ga se mkpepde me otobasi me amintang ikoire me kini me ifyo wo amari nwana ye mendi sana okpempo men dutme etup eswana eswene se inmde kakpane ko nte ikang andiriok eka apostle paul tangda banga mengdi trendi swan kpasap mbufu ku nani rurenyen ti kenyeni bo ntiense ke e maikeromo mboridem genese edie ke e maikeromo mboridem mbufu ndien enyo songora mengdi tanganyen mane nyokori nte mboridem abogare ye kpukpuru etup eka nwanare ye nyen eka mendi namenye emem enyo yom nkori kpukpuru ini oto ndi kpep ke nwet abasi akam ndi sin ikosie kerinam kini membere bob de Jesus ntare mimi mami kemeke ndi bin andi ryok ndwok nte maiku de andi yanga namde Jesus oborite edie ke mbufu ekpenyere de mboride mte mkpasip mustard mbufu ekpero obere mi ete da akpong otomi kowoko ndien enye yara akara na mkwenta ta obere da aro kpong iti esie edi kenta mboride ma mimo kut obud eyiri yunani rurenyen tera are ndien rurenyen ara iti esie kentang boridem amikirem me mokun tobot idikponke okpong di tie ono recovery set ye ri ara ron dien kentang boridem kirem me mokut ober ku ubiak okpong di tie ono mem ireyen ye kom ntre ami mokut obot ntera are kentang boridem me ami mo songo orudu tie oku eka mi nkamare inem etimbok mko bi inem etimbok mbo erinam erinyanga kentang borere mi ami mankan mengpo songpo kuwe mi otemem yen songonda kentang borere mi ami mekeme ndi kanare membo ma yeyiri nsante mengpo nsongo yo oyo ifyok nsinam se memfyokke yen borere ndien kentang borere mi pake uto idyogi niemi aminda Nkut ye emem yesre komte kakpaniko emeri inieke ofondakan nden kini nyini mek dem boridem nden inam boridem oru okore tutuerism oyo ifyok kempong abasi nyen nden yetang me utoy koemi amindi ntiense me ami mofyok ami kire me motom kpasap kesat min nden kofruwe me ami modomo ndisun kore man kpasap oru erism oyo ifyok mfune mi ntendare ke nyong obere mi ami ndi ntiense nteke Jesus eri Christ and the fact ederimbut ami ndi ntiense nteke Jesus Smith eke di prophet abasi yoruwem mkpo utom kendi fiak nda oyo kpaniko eti mbok eke Jesus Christ ndi ami ndi ntiense nteke president Thomas S. Monson eri prophet abasi mfune mi kentre eri mek mboridem eri eke mbufu eri eke mong yangin imek mboridem kenyang Jesus Christ amen
the choir
ida mi choir yo tuo we ye diana wo ye kwo Lord I will follow thee am I kwoi kwoi mi ema me elder Kevin R. Duncan ye Garrett Gong eke 70 ye tungi ko no nyen ke elder Gong ema tungi ko ama ye ne me sit ndi kum to elder Neil L. Anderson eke sub mo apostle.
This is the 180th semi.
Bono, oyoy kie yanang. Eke u bari swa ku foro ba si Jesus Christ. Eke ndi sana wo ku gbere de mi ni emi.
The winter of
1848 Edi nenen itie irong mo me mbio foga basie ke set oro ama eyo akwa ukud nte gospel fiagde edi emi ekemende wood mo ema ebn mo siungo ke me ufok ufok irong mo ekobo 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 enyonge eire mo ma ya ma ekud ngukud kinem nte ege sangare ebe menyane biet edi kini emi akpatrem mo ndirok atan nenen ibit bas basuk koro Winter is what 1840 area my ottoman at to a betty. Winter me my able to do you could us ndo so mo amakpa nket nto otoke emi spirit mem idem otonga ndo es me ikoraba semi ndo so mbio foraba se ma etin awanwa ente kem mi mo ibobke ufoke unai isongemi mo eke yom disok ndo kem boy sang mo eke kode wagon koro mo eke kerede ke me adai so ku foraba se yeda mo eka etfn ofonde kan mo e maida mpasi yem free to etori edem mo eki yom ken didong ndidongo mo ken sad isongo desaroro ke ndinam mpo otomo osong ba kini oro e mai yare eriongo ken songo urwa itiad goal mo do ke California nusuk mo member ufyo ufora ba si mai edaba e banga ke uem eyenem do ke mo eyenyong eyenem mpo edieke enyong de ka California ndikiyom enyene ye ibiere mi iritie irung ofonde kanemi kini mpo song osuk asuk de tien tem briam yo ma tin iko onom me mbi ufo gabasi enye ma rogete ibiere unai song emi editie mi abasi emegde ono ikoresie emai tra nyine sio ke o esio ufrank ke sio frank bo esinke ikang nyini ito iworo ke esirikan ina ki song ndien sese nyini mi nko nyini iri yung ido ba mi abasi o mo wud nyin mi ete ke edi ebiere mi ke ino ikino mi imo abasi emi eke di me woro nda enda enwo atai di wa mbi ufo ba si ma yenem bori dem ke prophecy Abraham yong mi edi ndu suk eke du ke eke du ye enyong e bon e ka se mo eke kere de ke ye da eti wem esong mo ke winter ke 1848 oro eke di usen ubok obong ndik be mbonesie ata akwa wun po mo e maeda ukbe mpo nte kpukpuri nyin anade nyung ikpeb ke mpa ke mpasim ata nenen usun ukpeme ke nweme mi otu uwo ndiyere nyung nko iteme mi otu de prophet abasi ke ata nenen woro nda edidi yonge mi mbi ufo abasi emi enyene edidi ndiyene nda usun nte me prophet abasi obong emeting tem ke idi akpasu owo kid bot kini ke derimbod emi ki ya erudu yeme ukpogori tie oku emi eno edi prophet ye adai iboru foro basi emfene emi edi de Thomas S. Monson o boyko to abasi ono ta ofre erimbod yeme ikpad mmo akabade nket okoro ye ikpigbu isong eke di ke ntam mkpo mboridem me sen esedemi dinam iko proferoro atata ubo ye uwe mmo okodonga yeto edi obonga ama ono mmo utibu nkobitem odi yongo yongo sen asin uforo ono mmo kege kobde uyo eno anditin iko isye nko abasiam anam ukem mkpo mfine ono mufo yami rimbod mi emi oyo ye uwak ngwere item me wak me ono item me ntaif yo emi enyene de item di no mbangam mkpo keri di ye kpukpuru mkpep abangare mbufo ifyok eke mfin item abangare mkpo ekeri di odu iri onoke edi memem di nyene mbori dem nto ubo obugi dem kini yom de item ibangante ibo okposori uba okpebe di eti nteme mbio foro basi emi nyini imi yene nda osung ito ntongo akpani ko emi ride abasi kiremesie nyini yenam ofon ke ndi yom iboro nto mfra yembume nyini eki ke imai dogo inudungo de se abasi akabare ono nyene to ke profetesie se me profet ekpebde eke mendi tie ndusuk owo nteme mkpo eset emi mme me wo mi ma emi owo iminyung ikemekendi nam edi abasi emienam dem kpo kende ndien omoyung asiakusung ono nyin megbifiok uruaresie kekpanakpan obong abasi inam kemkpo nnomekier ki miboke eyarari uruaresie nome prophet ke ndi tongo emana ye eyom fun oyogo ini emi obong ama atinge nko ete ke imong iri tingiko ini ino inyin ito prophet esie ndinem ke akpaniko nyung tiene prophet edie tata edidion yufang owo enyenede president Ezra ta Benson ama adoro ntem ata andi nyanga nyin oko ke ndi tiene prophet Elder Claudio Costa eke mesubatau ata yedwo etenga inamiko anonyin abanga ndi sa ndida usung prophet nye fyang teng vrem akpa prophet edi ngukuro wo mi etengdo uyo obong ke abanga kukurum kpo iteme mi otodo edu wem prophet edi akpa nakpani iteme ononyin akana menwet ukpeb mkpo nyin inang odu wem prophet edi akpa nakpani ono nyin akan me prophet emi make kpa prophet ekemendi nam nyin idwe usong prophet inyeneken ndi nyine ukpep eke rimbod manu ekeme ndi kpep mbaga mkpo eke ridi prophet inyeneke ndi dogo ete obong eteng tem bemiso enye ono uyo obasi prophet etung ono nyin se anadente nyin ifyok yidige se nyin iyomden di kidem nyin ndi fyok prophet inyeneke udomo ito ifyok mewo prophet eteme ndi bo ekeme ndi bo ndi yarede ke mkpo eke ridi me edide me mkpo wem emi eke spirit prophet ekeme ndi bo na ke mkpo emi abangade ukare eke obio otu owu iba enyenede mkpo song mfana ke ndi tiene prophet edi mbo ntang idem ye uriongo ngwet ye mbo ntang idem mbanga inyene prophet Idi nam ke mkpo nnome kiet. Me idi nyung sin ke utum nyin. Yang nyin, nyene mbo idem, nyung isang akusung item me prophet. Ami, ndi ntien seke uwe me prophet, nteke di eti. Ami, me di yon teke me prophet efi akusung di sanga, usung. Ke amak sanga ke prophet, se prophet, item prophet. Afoye ebo inemesit. Amin no efi kon tien se minte ke yinge abong in Jesus Christ. Amen.
Dear brothers and sisters,
we mandi to e kaiden yiban. Inye mi eyen mi eyen nyine ko dude ki ti okwariko. Ugbe ukwari ka ke provo sister gong etemo bo fine muyo ana so ganye yem men sang esie e kom sister gong ke bodo to usuk me kwari ka ro ke di sister gong yo fo oro etente wo yo e min sita de ko fo sister gong pukuru se ngbeting de di iya o uyo ro ke di ata inemu nkpo ndi dog mi nu aton uyo e ke kami e di e kom emi nke maden kanadi sister gong Uyoro ene mi etie die ke ndofo ye Mr. Gong etrede sin keki kere ndidi ofan mi. Nden, nyini me ma me akwari ko nyin. Akwari ko nwan, akwari ko eden, akwari ko ebe ye nwan. Nyini me kom ngoro nda akwari ko emi yake dade mfiak ndi etimbuk Jesus Christ edi ufong nyin. Yes, de kom ami me di ntiense nte ken sinsi dore nyin. Nke kabade sit. Etimbogo emi yemme edomi temple ekemendi ngwamnyin kendi kut mensong already dong kemana ket ken sinsi akba wo ku fognyin akadugdo fo abasi emi ekedi ekanyin jin gong nte yena wonke honolulu hawai enye ma akpon otong enye ma afyok enye bo udok mbong yendoro bok enye ke ka ka iso ke mboridem mbi ufo abasi emi ekenye ne den songonda eme ngwame kami kendi Kentre nyenye nti ufan. Ikoru fa wabasi. Onyo waka iso ndi kore. Kenti iko utoda abasi. Kenfune mi. Ekbe tingete. Membu fa andi kawaresit. Ngbara wa ye nkaiferi. mbio eke fiak de di ufo abasi ye mbio eken edo diong me emana kini mo ekabade ndisana wo kembo ufo abasi ekbo ufo kid eke bog de kami eke di eke gerid di young junior akwa ndi semke edi wak edemi emeke kamade museke spirit eke si di spirit etubom de young esi brembre ye ukere mkpo mkpire ye nere nyin ke ndi tingte mfre ndi di ndi nwen beri eke ri di awa waidar ke ke mfine mi ndi ting mbang mkpo uten iko eke ikamade kubok ami ndo mkpire ufan mi ndi kop nyungwet ke mkpo uten iko kini idude kufa wabasi anana mme mbufa obogerong eko mfuko mete ye ekami Walter de Gong de Young eke dondo ikata eri nam Chinese eke ekpuk ufok eri nam American no mufan kufok abasi ke uwem kensinsi mpiri ndi tonyin ekwo ami mama ndi ku tempo ami yom ndi kado usenket mkpara wa ye nkai feri enwo ki yebo meri nam eke tempo ibiki ke ami nke kade tempo ye ebe ye nwan nke dade ke tempo ye be ye nwan man mo ebo meri dio ngoto de ke dio mi ami man ko nmo ndi ka akpo soro ndo mo isu abaye do be mi ke be de den ki swa abaye do okure de ndi ton ka usoro ndo mo ayo ikaba ami me kunte nsede ndi ye mbio ndo ke emi ke me ukuriso tempo ukuriso ket ken kanga mi ukuriso ket ken kanga ko ndiana de otoket me ukuriso tempo le mi anam ni kuri dem ni so ye dem e mi anya na de tutu nsinsi tempo mu ukuriso e ken sinsi e di tinyin ke wo ket kere nyene eti obot ye ndi woro sifon ndi sana me edi na mi edi omi eke dude ke me edi sana tempo le ke me ndi na me owo ndi fia nka iso abasi ye me ekpo ufok ndi bo oto ke kensinsi ndi kore oto ke kima ye mbori idem nyini me ke me ndi ino ndi ton nyin odung ye me mba ke me ukuri iso tempo amin dan kere akpa dragon gong emi eke manade ke 837 AD ke usugusug China yeme emana andi tene ekpo fogong tutu edisin eke etemi. Ayoga emana edip yedo eba, ke emana ufongin. Ekpire yene kami eren, ekpire yene kami wan, yami iduke yoga emana ekpo ufog nyin edip yedo eta. Dito eren mi ye, dito e yene kamo, eduke emana edip yedo benang. Dito e yene yen, eren nyin, eduke emana edip yefut. Eke ekpo ufok gong. Kem mo ukuriso tempo, ami me kemen di ku ton me utremi. Ami ndien, ndi kerente, idige me andi tene ke mana, edi me andi tene eke ebanade ekpo ufok. Kusung ket, ami nkuri de minte, eyen eren, tutu osima akpa dragan yon. Ke me nkuriso emi. Ngwereba si ogu dandi nyangan nte ete ye yen. Eke dude ke obugidem edi osugore obugidem anu odwa ete. Andi nyangan nyina fiyok nte oyo den nyin. Ikore siye ye me ubyak nyin ye unamo me idomo ye udon me mkpa. Ke nye sugore kekbukuru mkpo. Andi nyangan nyine kemendi yom me ukun nyin. Onyunga emen me mfuko nyin. Akada unan abanga me diong ponyin. Anwaga abanga me ukwang ponyin. Kumia andinyangan nyin. Kenyin ike boe edifak. Tungoki ni mbono nyobio woke heaven. Andinyangan nyin. Oko yomde na mwodwa ete si ikbong. Usungwe mi eke ete yeyen ewude mi. Eke mende ngwa mde kawari iko emi. Edi owe ke odukde. Uweme siye ke bangami. Edwak du weme siye ke bangami. He nyanganye. Mbyo edin mbode yom si begede mmo ikbong. Edi njini njene ke dudu. Ndi nyanga idem njin. Odudu idugwe njin kidem. Edi odwe nye kidem. Akana akanyen sinsi. Usi sobe ke ndi nyanga njin ikbong. okpono kanini ye ofang kendi na mkpa ife besit idot ndi tuk owo nsobo ye idwe esit kusungu ini me mkpo esi biara okposuwe di nyini namke nte ukeme nyin ejene rongeke asanade andi nyanga nyin ke tuwa tuwa ye nyin ke ufri ni emi nyini itiede itide enye enye keme ndi da ye nyin ke kukuru ini ye kpukuru mkpo ye kpukuru ida kenyin idude idude mbori idemesie osong odudu akan udu mkpa kendi duri nyin ndan soko enye andi nyanga nyin eye da nyin osoko ete nyin ke enyong kemo usung mkpo minen ke kisong emi nyin ye nimke enye nyin ke enyong eye nam ako ufak man utube mkpo ima ye disobo idem ki inemesit utube mkpo eke usi ideme emi nyin isede ke ukuriso tempul eke nsinsi edi mmo nyin ime keme dikpo chini jin Walter Gong eke mbegde ke bufa ye nsinsi edi ome mmo eme etaro sunga eno mubu mmo nte akpa dragon mane dian ndo ye Edwok mbong mbok ti nte nyini inyanede ituk inyene enyene ka nwan ye eren rimborodu ken tme edi nkukure odu wem ya akpane ko ufoka basi mbori idem odu ndien kemi boroke mwa yere ki daresit kini idukde itom ukuriso tempu ke eken sinsin den ikuru ufok eke idem nyin nte di sana ekbuku ufok nyin keme emana eke odude ke oku adiande ke ema nte ofuri nte fiori de hosana ken Jesus Christ. Amen.
My beloved brothers,
Imandito ite iren iban ke ofri redimbud. Ami meno ikom ke mbori dem ye ukeme nkude kuwem kukuru mufu. Nini du ke inimfana. Abong ikbongke nyin, ndi sanga ikbongke isang nyin, di nyong bene ye. Bangotong no iko esie, ukde nyin, abanga memfana iso. Sese, kweme nyong bongokam. Ekpeme mbak iridwo ke abianga enegede ese nyong ekpeme. Iruwa uwe nyin baba kiere esiyore eto ke odudu ere rimbod. Mbufwe me kemendi ti sikitibede ye Jesus ke kopana mte membede siye esangare ye ye ndi nyanga eka esende di enye ente eyena basi. Ika basi yo nyong ete ngete tongore ke inye uru iriwa membede ema etrendi sangare ye. Nyen Jesus ama bo membere do ebaete nte mufo nko eye wonare ekbong mi ken esid mi ami mboro mbume mi oro iri wagini nke mekendi namtre nsa mi o ami nke mekendi kbong enye me fiok ke mufo nko eme eboro ntre edi mbomoro nte mufo wonare e won anam minkere mbanga meidem mi nte owo weme idega usore ke spirit nte nyin ikidokde mong baptism idara ye ndan se si na de kiso andi yango kut edieben emi ndien nyin iboro enyungi ida enyung esie idoro ke idem nyin idoro owo nyin kiet yomde isang nyin ye obong edibibio mem mkpo eseri mem uwara ndam kpok emi edi abasi odogote ya fu ma nye ke frisit ye ukpong ye kikere fu owo kedi di oyomde ndi sanga ye ami enyene ndi kang idemesie nyung ben cross esie ntiene mi nte nyini tienere ndi nyanga ko frisit mfuna ye nagere aye nagere da nyen kiso idia kiso de iso me mfuna iso so bede me mfuna mi ye mbori dem mo eye kabare e wod nyen se ndi ya ada de abanga ke itiene dem mfuna emi edurimbod mo mo ye ekum nyini enyen ndusuwo wo nyini mare edwo ekbon nenen ye mfofro usung inamdi die isongo ida ke kpaniko ida ri die ke kpaniko ye andinya ye god bless ye ye me edinameti ye moko abasia etengete edie ke mufu mi bokere enyungi ewongaretie nte eyena wong mufu idi idoke obi obong heaven oto ke odudu esie nte andifak nyin ina isogore idem ana nyin isogore idem itie emmem inyene ime iyo ye ima inyungi bengen idem di ye ndi yo pokurum kpo abasi okode nte odo ndi ndori nyin kidem usung tem edi akwa edi akabareset nyin ye kunta nte edi kabareset edi de se yomde iko iba anyan ubok ogut mfuna at anade kiso me iko oro edi yareset ye obot mbiomi eke fnade ebanga mendi yanga edi edi sana Jesus amabo moite nte emi ayar mufeset ken nke swan mpasib Jesus amawo ete owo ke oyode ke eseset ndiene yum idom yo utok esne ke utok kuto ofong ndiena akaiso oyum ebier emi enye ekemere nditwak unak me owo nyin inyen mo we nyin inyen embori de me isi bia nyin ndu sung nyin ifna ibanga me iko itengde ke obod utungi ko kiswa ikie ye abaye do ebere ndu sung do me wo if nditon nyin ndu sung do nyin ibo usonga nyin me unana ukpono Eri wangpo ikbina afananyin akabade afananyin kini imemidem nyin ke andidio osuyum usung ndiyeb ino eke spirit nyin idie ke imitem kikbeme spirit nyin eke mendi nyene unan onyong odwo mfo
When Parley P. Pratt,
kini ekebiomde Parley P. Pratt ikbe emi enye mekidwere ke 1835 enye dandok yebud eno uforesiye Prophet Joseph Smith Mahado enye ete Parley dige da kpong dige mkpong mike irakukut ugun mkpong efenedi ke 1830 Frederick G. Williams akwa no owu sobo amaduok mong ke ndondoro enye maada ukeme ye inyene siye esin kufokobasi ke 1837 ke nsongo mkboini oro amake omome enye enye maanam midiong ndurwe ndieno obongo ayararete ebo enye idaye siye nte idaye dawosong kufokobasi
The beautiful
boy body to Mbok Frederick G. William Eddy. Was already me medem is here. And ye my yen unen ido. Ekem difiak mbena obong. Ye prophet, ye forobasi. Kini ekbedi de memmempo. And yen di tak ke idiorisit. Ke spring eke 1840. And ye ma anade ada ye nsoridem. Ke akwa mbono onyong ekbe uboke abanga akani idiori do isie onyong onwonga indinam udwaga obong kini iso. Hiram Smith edi uwe egeting di ko isie ndien ema efen oyoro yoro eno enye ke kemini enye ma akba nte ye uwe mbori demgu forobasi. Ibrike man sobo ye adaida receive Brazil temple Enyin esiegedi Frederick G. Williams enyema obuono mi nte edime etido akwa etete sie akodionde ubone bonmo ifyo besid enyeni ikang ufan efen ekerede but ken wen mormon nini kbebi banga nkukut liha abanga de etu wem nkukuroro etinga banga me ndi nenowo eke songare eka iso kufort ekem enyong esonga uboke ndi mom esango kwa nkaman tutu mo eke semu enyong ebwana ken ndi diamfri etoro ni fighting abanga etoro ete ima basi emi owo mfri ndi nyong okpong owo ye oyo idara kenye ma ke diam frioro liya ma okuro kwa yi inwang ufo oyo gore yowo nkani ye kpara waire ni iban esne atandi ndi yo ofong enyonge enam ensare ye seri ye nyanubok ebanga mo emi eke edi adem frioro edi angela ma anam anwanga nte ke me eseri ndok ye ensare mo ada abanga siane ye ifyok ederimbod ni fighting anwa anwaite nyini iki baroke mo edi mkpo idwoisit ke ndusuk owo iki nyene ke nsonganda ngwere basi etingete ke mo emaya ke di amfruru bud ama amom mo ke ntak nsari eke sakdem mo ndien mo emaya edwo edok usung nsobu enyong etak ntembere basi nyini da san san kere rimbod ekemendidin yini emi nyini yagde nsare abangade mpo emi edide edisana ono nyin anam nyini ikob unana inem idem preze monsen ono itemete edieke mu nyeneke nsonganda ke ikon tien sefu emekemendid waki ni mboni nsare edade mbori demfu fere ni far adiando ting ete yarfoku bangotong unomo polo nko ting ete abasi inoron yin spirit ndien afo ku kub bud banga ikon tien se basi nyini ikemeke ndi kpong obong kini ke nsangare ye president ukdov nka edem usiak uten europe iswa oko idem ama akpa amin ke abanga mbori dem ye ukeme me edisano wodo kiet kotu adaida kotu moku ke ukraine ama tengono miente eke kode yen esinke itie branch presidency ke spring 1894 ke enye ama ke nam duok monk ofiong itio kid bot bemiso ekode mi ama oyo ma wanwa nworonda nto enye ke ndi wam ndi ban ufogabasi ke ngwet obio di braftik ini oro Ukraine ama ke nyene ndi wut mbori dem ye Christ ye bufa gospel esie eke di mkpo eke mere ndi nam isio enye ke utom nte wad ubo mu enyong adari da emme oku oro ama atengo no nyenete ki mo ki nyene ke buri banga ikobasi nduso wo bebete ndia amin nyene ndidi nyene ukpore ye mbone fen ndia amin keme ke ndidi asangutu mu Christ ke me kerere mpombanga edu wemi ke mi kerere mpombanga edu wemi edi amin keme ke ndi ma Christ nam se mama re ku sene abasi ma no nyini tem akpere fo mama mi nam imberimo nusung mawo ebobete ndi ediwa ikor abasi efeni dwe emi imare Christ edi ntre momoro edi ntem mbio atau foro abasi eke Christ emi enyenere iko ntiense mitogo ke Bible ikbong edi yekenwe momon ebangare enye inyonge ifyokde teke itie okwesie ma afyare odu ki isong nte mbio emi emare edwok mong enyonge ebode enos edisena spirit enyonge ebode eno odu du isie ito ke tempo nyonge kemeke ndi ikbong usong esie ndien mbio eke enode ediwak eyom ediwak eto mo abasi omo odokete afo mekemendi mek no idemfo me wongon nom fi mufonte kefo ma trendi kub yareset me but afo yekub ima ye idinyime esie ndien afo yefyo ke afo ameton ndi biere nye nte nye nte nyin yefio kpukpuru mkpo iyo nye men ndu sok mkpo esin ke urong urong ibed in iso ndi kpukpuru nte nyin yeda sasang ndu sok ini ke otu owo ekarare nyin ekok Oyo oyo nte idem ye ba inyin irikud ifiob esed osuk owo inyene eno ufogobasi. Obong iyo udong emiri namke ufogobasi emi. Atren dikori. Men te nyini fiagari iridi sangotu mabasi. Mi mema iko ikuwa emi. Ukbong emi eberede ke Jesus ndi bo emem. Amin nduake nyong kemeke ndi yak. Ukbong odo, ukbosuwe di nte ukbukburu, mkbo odi okde ikang. Nyom, amin di ukbong kenye. Mfon ma idige ke uweme isong emi. Edi, imi kemendi nyene mbori dem ke obong Jesus Christ. Men ndi nem enwonge nyin. President Monson Owate, Iko itie nsemfu edieke akariso edin non nyin kori eyenem fi itie fonde nyin ke irodong inkam ke isong inyong idara kpukpuru sen ke iko Christ odude ke disanan weresie nyin ke ibobong akam inyong ikpangutong ino song Uyo edisana spirit emi edade nyin usong onyong etengdem emem ono ukbong nyin. Abasi ama abu membere siye foye warokbong mi. Aya pita ama aborote nyin idikbong ibne nye. Edi afu akama ikon sins yuwem nyin iminem inyong inem kakbani kwa itege fwede yin abasi. Aminko no ikon tien se mi nko. Amin yung teng emi kenyang Jesus Christ. Amen.
We remind the brethren.
Meeting the Tiran, Kem Bono General Priesthood, Eyetongomi Ke Conference Center, Ken Kanika Itio Ken Bubreyo. Tabernacle Choir broadcast. And I'm then of Robio Mpongu Senubok, Eddie Tongo Kenkanika, a bear socket to Tunkanika Dwop. A yet Tongic Beggar Conference, Eku Senubok Sunday, Kemai Kuredo. Imokom Choir, Kineminemi Quemi, Mokore, and Onion. Weme Yemi, Yem Bonetung Diko and Onion, Kick Beggar Conference, Emi. Eddie Elder. Richard Scott, aka Sumo Apostle, Eddie Diapatre Tungiko, Kik Begami, Kenya Tungi Koma, Quaya Yequo, Home, Kequari Quo Rema, Eddie Elder Ohe F. Zebulos, aka 70, Eddie Younger Kamediswana.
When faith is properly
so it didn't bore them ekemendi negeren kame nyen namso afu edikeme didie afu dikemendi die ndibo akwa nwam tenye mbori dem edi usongo dudu kini etemne dio onye onyungo dare namutum enye emenye na takwa dudu akare nyanusong mbori dem Emeke mendik poru wem owo. Otongo ke tae ekpri. Otoke men kpring dinam. Bukpuru sen. Tutu eke seme nyanu song. Idara yi nemeset. Edison boridem kutum edi atao kwa song kpo. Ke ubonom kpo etenyin ke heaven. Edi mboridem anante nyene mem kpo enye utom dese. Utom kpo nte mboridem kobong nyin Jesus Christ. Mboridem kem musong ukbe mkpo isye. But them Eddie, it carry that song. I mean that they bob a rainbow. I mean men them kagpante ke and the young Jesus Christ. Adam body them otore enyen dinam dinam ete enyen dinam edinam ete rude ke heaven. Enyen dikbe akara akara body them di bot men di bempo odu de kikpanyong ye men di tang di bempo ye men pring pring po emi eru de mi mfen ebe ye nwa na mi enam de ceiling ke temple eri nam ngot mbori de miniso mo eme fi ore te ko to ke eri ko bi tem no pempo Jesus Christ ye eku bonom po ine mesere tenyin Kevin mo eme kemendi don otokit kidara mo eme temeti ete kini mo kini mo yobi owem enem de no nkore di de ke mo yokuru song te risa na spirit ete mere mane pekan Borodem ye du wem edi ana toket Borodem otore odudu nkobi temni nam enwo obasi eyeran songo ke du wem emia fo yom du sobu sobedi utoru wem emi isidri tieno wo kini afare kong meidomo edi inintem kenanti sinenye kutom afo risin Borodem kutom Kata negen negusong. Etamada nsonga du wemedi. The trials of life is enhanced. The more your character is for a Esen nsonga kido. Onyong otaru kemenfu. Ndikum nitam kaka iso kutum boridem.
We'll discover how faith and character interact to strengthen one another.
Ofo yera are yong dem boridem ye du wem. Ediana deke ndi songo kereken. E bobe du wem, eto ime, kendisen musongo nampo, ido ukpono, yem enkobitem kedinam. Nini kabare, idisen nini yomden didi, kusen. Edine ne du wem, edinkpon songo rwa waro de uridem, kese fotongo den didi. Edine ne duwem enyenen song rakan mempo ekute kenyen emiafo enyenede akan seride emiafo ekpepde ofyok uweme fenedide yesu nudomo ebanga edine ne duwem fo ndisente afoka namde yusong eke yakde nofi kuwemi songemi ekpededi setan modu refen ikemeken nisen irisen kendek mendi babia de duwemfo dokoride afokpore kemeni namemi otoku nanan kobitem ataiti oduwem ekemendi wongore ekemendi wongore ntienti kuikpu Tonga ke bianga yen trutong. What are some of the empowering principles of this base? Aba am bori dem fo, obore du wem fo. Atari nene du wem, o waroto, ke di mek nti, ke mi domo ye, o yobyo wem esam do wo. Enam uto edi megemi, eto kendi nam kakpaniko, mem kpoemi, enam de, Dien kine sende keri nam edi se ma eke songo. Men som kwa idia ta okpo song usong unam kbo eme emom dembori deme kama. Nama basika kpaniko ye edi nyime esye nino unwam kine yomde okpo sosong nte osong de. Erik bangutong nom me wuresie yu weme mi wudde te kenye eme kemendi nyene ni enye e kemendi nyene inam fi ka paniko eritam bangutong no se spirit etemere unana ndak ninam se temere mi ni menenye nsen kerinam ime yeri tem fioke ini abase yak defi ndi koriki demfo yekini mi ibore dide mbio mbio ka tanya nini
rather God will respond with what is in his eternal plan best for you
bori demfo kposong tenso abasiri no ofi ke atata iniro de mudong fwedide utukero abaseri nam ari nami tiene se nsinsi ubonu mkpo esi edide onyong ofonde yafo itari dari song eduwem edin songonda eduwem emi odode eye song ukemefo ndi fiak nti usong nte spirit onemde nyong kobitem noye
builds strong character.
Afodika kaiso nam poke mbori dem etma song eduwem fo. Etma sini tiari dari song fo ofon. Ofon ama kendi nam Jesus Christ yukwem poisye oduku foru wem fo. Inemeson fo mi ke rimbot yen since you wem kenyong o yomodu wang nen nenu songu nam po. Emi baba ket mi song oke mi song ke ikarani nam
sin and transgression. Noble character is like a treasured porcelain.
Songsong eduwem etiente nsongura mbad makara emirare mbori reme but ebut esende atauso kendi but kemendi nenusong enyong eke bararikang kebuk emiri de utomi fiok enyedi utomotore atari yempo emi mi nyeneke komurwa. Mempo isong emi, idara kidemmo ino owo inemesit, yuyoko yidara, nko mmo idara nyen, ika nkong kong uwem, edi sung sung edu uwem. Edi sung sung edu uwem, ntentongo odudu emi ododde eto anana ibereti edinene di mekpo otorido edi enye mi enya ndubok ogunte uwe mekpasangade edinene do emi osoko kaka iso esuno rurun songo nda otore kesro woro emi ekemere ndi twangda mkpanu biakpo emi otore idiongpo yentreutong yentrutong mbori demfo ke Jesus Christ yenkobitem unwong esie eye song eduwemfo eduwemfo edi udomompo no sefo edidide enye di uwodnpo ndefo etemda kamuwemfo ke rerimbot utung namiko emi nyin itamdi fioredi kafu enyene safu ekemede ndikan kpoku iko emeri akpaniko kemem kpo spirit nko afu enyene safu kemede ndikan kendi kobitem kembori dem ke Jesus Christ kendi namakpaniko afu kpepde nsen kendi menakpaniko afu kpepde nsen ke tairi nam safu enyene de edi tembot eduwemfo Nkoriku keme yedinam utum mfo. Kerimbore miyo yogore. Uwe misyonga emi edi ebied ndomu nse. Nte nyini kande midomu bok. Ntrenko otumo wot nte edu uwe mnyin. Osongore. Mboride mnyin ke Jesus Christ. Ye mukwe mkwa isye. Omo osongo medu uwe mnyin. Nsongi kontienso to ke mkwa spirit. Emende di emi esongare ukot mkpo yeri nameti mkpo edi wani utonda usongoro esi sanga yentukesit emi esiogoro uwo mmonga yut okpo songi kontien seda ememedi ndongesit yensongonda enye mada unyemedi de kini e kari so nikop nyung nam mukpem kwa edinyanga uwe me ye ye ufono du ono iniso ndien ukeme eyo du ndikan me mkpo idomo edide kusong nyen ikon tiense okori otoko wondi fiyo kpaniko odu gode otome akam yendi temkere mbang ukpem kwa spirit adaredi etemenye kama kendi duwem asangare ye makpaniko oro kembori dem emomde kama kibere dem ke yebo iboro e yagoruru setan okoride kere rimbot odu manakpono ufang nyindi wotse nyini dide kemi enye sende editemfenemi omoto ke ufak Jesus Christ yedi set kem kpanye enye menem atak patre usenono setan enye ndidyok idi kanke ekpere di ke emi enye sangare kida ante obong onore enye enye kemekendi men edidyong emi owo wanade akan enye kemekendi sak eduwem emi edade urok enine nido edok enye kemeke enye nyene korudu ndi biare ngwong onsinsi emi enamde ke risana temple kufore be wan yendito enye kemeke ndi men mbori demek paniko enye kemeke ndi bofi ikon tien semfo edi memkwa me keme ndi sop otoko kowo ndi yagidem no meidomesie edi enye nyene korudu otore kidemesie ndi biar memkwa emi kedi si bibio si namde mi abaseda mbori dem obore duo eduwemfo eduwemedi ngoron da sefo otongore ndidi eti oduweme fonde edi iboro ndika kaiso mexi fonde itagida risong eduwem edi nsongonda nte eduwemfo etemdosong ntre kafo kubinem ndisene eduwemfo kutom mekeme ni nememi yemufu mempo inang emiadare ntu troudong ekemem yinemesresen kuwemmi obonga dam mitiat inure mi edi kubonom kpon sinsi wemesie ndien kerket kotuemi enyene taufon kukpuro mi na mutomoto ket ndofonde enyunga tumasong esong okereken mwaidi mboridem kobong nyin Jesus Christ yusong enye onore ndi nyene odudu ndi nam. Edituang pofyok ndi diong usong mbang ufen. Ufen nam duwe yen nkoy nam po. Ndi kobitem yen membero bong mkpono ukeme yen da usong kusong nyin. Edinam utoyima ndi sin unwam kuwem bonefen. Ekwere ntefo bengidem ndidu edine nido. Kuyangpon domoket etemere fieset. Uweme mekeme nditie nte osong etie tirarami. Edi temmum esangu kwak akpanikoro kama kubongfo osong. Afo keseni wok etie kante okudde. Etefo Kevin yani yangafo akada iso ndikop membegemi ya risana spirit mufo ediye mufo ndengemi kenyang Jesus Christ amen.
our dear Father in heaven. We ask thee, Father, to be blessed with the Holy Ghost.
Jesus Christ. Amen.
This has been a podcast from Jesus Christ, second son of God. Ke ukpere de mini emi ke mek metan ko to mandi kamoruru yem na muto me ku fo basi ikwa gato mbio ikwa ken sense you fo etere ke sandi ye drepa yuta. Eddie Bonneville distribution e kama unen uswana itobe mi ndisio ndi wet ndi kabare mende na muswana itobe mi ke uswana fen ke me ba ga ri wet unyame e na ikpan.